Incwadi kumaHebheru isahluko 5. Ngokuba ilona Rome priest omkhulu okhethwa kubantu, umisela abantu kokankulunkulu ukuze anikele izipho nemhlatshelo ngenxa yezono. Angababekezelela abangazilutho nabadukayo lokhu naye uzungeziwe ngubuthakathaka. Ngenxa yabo kufanele ukuba njengalokhu enikela ngezono zabantu, anikele kanjalo nangezakhe. Akukho muntu ozithathela leso sikhundla kuphela obizelwa kuso nguNkulunkulu njengo-Aroni. Kanjalo noKristu akazidumisanga yena aze abe ngumpristi omkhulu, kepha wadunyiswa nguye wakhuluma kuye wathi, "Uyindodana yami wena namuhla ngikuzele." Njengokuba esho nakwenye indawo ngokuthi, "Wena ngumpristi kuze kube phakade," ngokukuma kukaMelikisedeki,
owathi senikele emihleni yenyama yakhe ngemkhuleko nokunxusa nokudazuluka okukhulu nezinyembezi kuyena namandla okumsindisa ekufeni, weziwa ngenxa kumesaba uNkulunkulu.
Noma indodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho, esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo. Ebizwa uNkulunkulu ukuthi umpristi omkhulu ngokaMelikisedeki. Sinokuningi esingakusho ngalokho olukhulu ukuchasisela lokhu senababuthuntu ekuzweni. Ngoba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi, uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu, senaba ngabadinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo. Ngokuba lo odla ubisi akakadingi lutho lwezi lokulunga ngokuba uyingane. Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi.